Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amemteua balozi wa Kenya katika umoja huo Macharia Kamau kama mjumbe maalum wa kushughulikia athari zilizotokana na hali ya hewa ya El Nino pamoja na masuala mengine yanayohusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Bwana Kamau alipokea barua ya kumteua siku ya Ijumaa tarehe 20 Mei mwaka 2016 mjini New York. Ban Ki-moon aidha alimteua aliyekuwa rais wa Ireland Mary Robinson kwa nyadhifa huo. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na ofisi ya mawasiliano ya Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa ilimtaja Kamau kama balozi mwenye uzoefu mwingi wa kidiplomasia. Ametumikia Umoja wa Mataifa kwa dhati, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Taarifa hiyo iliongeza kuwa uteuzi huo umekuja wakati wa dharura kubwa ambapo dunia imeshuhudia ukame na mafuriko yanayohusiana na El Nino, hasa Afrika Mashariki, kusini mwa Afrika, Amerika ya Kati na Pasifiki. Bwana Ban amesema balozi Kamau na Bi Robinson watatoa uongozi unaohitajika kukabiliana na changamoto hizo pamoja na kutoa tahadhari inapobidi. Akizungumza na Sauti ya Amerika siku ya Jumamosi, Bwana Ban aliutaja uteuzi huo kama ishara mwafaka kutoka kwa uongozi wa shirika hilo. Anasema ni fahari kubwa kwake kuteuliwa kwenye wadhifa huo. Aliahidi kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba changamoto za hali ya hewa zinazokumba mataifa yanayoendelea zimeangaziwa na vyombo husika kwenye shirika hilo. Nitayashinikiza mataifa yote, hususan yale yenye utajiri mkubwa duniani, kuwajibika hata zaidi ili kupunguza athari zinazoletwa na shughuli za binadamu kama vile wingi wa gesi chafu itokanayo na viwanda vikubwa vikubwa, alisema. Bara la Afrika limeathirika mno na vitendo vya mataifa tajiri, aliongeza balozi huyo bila kufafanua. Rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa ameanza mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa Burundi kwa kuzitaka pande zinazopingana kutambua kwamba hatima ya amani ya nchi iko mikononi mwao. Akizungumza wakati akifungua mjadala wa mazungumzo hayo Arusha nchini Tanzania, rais mstaafu Bwana Mkapa amesisitiza umuhimu wa pande zinazopingana kutoa ushirikiano ili lengo la kurejesha amani nchini Burundi liweze kufikiwa. Hatua ya kuanza mazungumzo hayo imepokelewa kwa matumaini makubwa na wawakilishi wa jumuiya ya kimataifa akiwemo Jamar Bonomar kutoka Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki balozi Liberet Mfumukeko, ambao wanasema watahakikisha kuwa wanatoa ushirikiano mkubwa. Hata hivyo, katibu wa chama cha SNDD Bwana William Munyembabazi na mtendaji mkuu wa chama cha wanasheria wa Afrika wamesema hatua ya baadhi ya vyama vidogo vya upinzani na wanaharakati wengine wa Burundi kutoalikwa katika mjadala huo inaweza kuathiri mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuendelea kwa siku nne mfululizo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tume ya silaha ndogo ndogo ya Ghana ina mpango wa kuanzisha mpango wa kuelimisha Waghana kwa kutumia vyombo vya habari kuwa macho zaidi baada ya kuelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutoweka silaha katika hifadhi wakati nchi ikielekea katika uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Jones April, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo, amesema tume yake itafanya kazi kwa karibu na mashirika ya usalama ikiwemo polisi na idara ya uhamiaji katika juhudi ya kuzuia ushawishi wa kisiasa wa usafirishaji haramu wa silaha. Anasema baadhi ya nchi zilizotia saini makubaliano ya jumuiya ya uchumi ya nchi za magharibi mwa Afrika ECOWAS zimekubaliana kutoa ushirikiano na nchi nyingine katika eneo, lakini hadi sasa zimeshindwa kufanya hivyo, jambo ambalo anasema limechangia kwa matumizi mabaya ya silaha. Makubaliano haya yanataka silaha ziandikishwe na kufuatiliwa, ikiwa ni juhudi ya kushirikiana na nchi jirani ili kupambana na ugaidi. Anasema kitu anachotaka kufanya ni kuifanya jumuiya yao kuwa macho zaidi, ili wafahamu jinsi ya kutoa taarifa mara wanapoona harakati zisizo sahihi miongoni mwao. Jeshi la pamoja la NATO huko Afghanistan limesema mshambuliaji wa kujitoa muhanga alivamia moja ya magari ya NATO lakini hakusababisha majeraha kwa maafisa. Shambulizi hilo lilitokea katika wilaya ya Bagram ambayo inahifadhi asilimia kubwa ya kituo cha jeshi la Marekani nchini Afghanistan, ikiwa kilomita 55 kutoka mji mkuu wa Afghanistan. Mapema msemaji wa kundi la wanamgambo la Taliban, Zabihullah Mujahid, alidai kundi lake kuhusika na shambulizi hilo la ulipuaji bomu gari, mbinu ambazo pia kundi la Islamic State inatumia kuathiri vikosi vya Marekani na vile vya ushirika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye ndege iliyoanguka ya Misri namba 804, mlio wa tahadhari ulisikika ndani ya ndege kabla ya kupata ajali. Mtandao wa masuala ya anga wa Herald, ambao unatoa taarifa za mambo ya anga, ulichapisha maelezo yaliyoonyesha tahadhari ya kelele ya kengele iliyotoka maliwato muda mfupi kabla ya ndege kuanguka kwenye bahari ya Mediterranean. Herald inasema ilipata taarifa kutoka kwenye mawasiliano ya ndege na mfumo wa taarifa ambao unatumiwa na maopereta kupata maelezo hayo, yalionyesha kuwa moshi ulihisiwa na chombo cha tahadhari ndani ya ndege majira ya saa 8:26 usiku.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Na msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo hii tunazungumzia matumizi ya nguvu ya polisi wanapofanya shughuli zao na kulalamikiwa na wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Na katika kushiriki kipindi hiki hii leo, tutakushirikisha wewe msikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kutoa maoni yako na sisi tutayasoma moja kwa moja. Vile vile unaweza kutupatia namba yako ya simu na tukakupigia na wewe kuweza kushiriki. Lakini wale ambao tutakuwa nao katika mjadala huu hii leo, tunaye bwana Harold Sungusia, ambaye yeye ni mwanaharakati wa haki za binadamu na vile vile ni mwanasheria na wakili wa kujitegemea. Vile vile tunategemea kuwa na bwana Pascal na bwana kutoka Mombasa nchini Kenya, ambaye vile vile yeye ni mwanasheria, mwanaharakati wa haki za binadamu na mtu ambaye amekuwa akifuatilia masuala haya kwa muda mrefu. Lakini vile vile nilipata fursa ya kuongea na Advero Bulimba, ambaye yeye ni kamishna msaidizi wa polisi na msemaji mkuu wa jeshi la polisi la Tanzania, ambaye atatuelezea kwa upande wake kile ambacho anakiona katika mjadala wetu wa leo hii. Na hivi sasa moja kwa moja tuanze naye bwana Harold Sungusia, ambaye yupo katika line. Harold, hebu tupe tathmini yako katika eneo zima la Afrika Mashariki, manake Tanzania ilikuwa ina uchaguzi mwaka jana na tukaona baadhi ya mambo yamefanyika kupitia polisi. Halikadhalika nchini Uganda mwaka huu mwezi Februari walikuwa na uchaguzi, na hivi juzi tu maandamano ya Kenya huko, maandamano yanayofanywa na muungano wa chama cha CORD, ambao walikuwa wakishinikiza kutaka wale maafisa ama kutaka mabadiliko yafanyike ndani ya tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi ya Kenya, ambapo kulitokea maandamano na picha mbalimbali zilisambaa katika mitandao ya kijamii, ambapo ilionyesha kuna watu walikuwa wakipigwa kulikweli. Kwa hiyo hebu tupe tathmini yako bwana Harold Sungusia, katika eneo hili la Afrika Mashariki, polisi uwajibikaji wao uko vipi?
Yeah, ndugu yangu Idi, kwa sehemu kubwa tunapozungumzia polisi, nazungumzia taasisi ambayo imekuwa ikifanya kazi na kutizama malengo yake hasa makubwa ni kulinda raia na mali zao. Kwa sehemu nyingi katika nchi zetu za Kiafrika, chombo hichi ambacho kina jukumu la kulinda raia na mali zao kimekuwa kikilalamikiwa kwa mambo mbalimbali. Na miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamekuwa kilalamikiwa ni vile vitendo vya kutumia nguvu kupita kiasi, na wakati mwingine kujihusisha katika vitendo vinavyoonyesha kwamba hawatoi sawa katika wale taasisi mbalimbali au watu mbalimbali ambao wanashughulika na mambo ya kisiasa wakati mwingine, na imekuwa na mwelekeo kama vile kwamba jeshi na polisi katika nchi mbalimbali limekuwa likitumika au likitumiwa na wanasiasa kwa maslahi yao wenyewe au kulinda walioko madarakani hata pale ambapo wanakuwa hawajafanya sawasawa na mujibu wa sheria. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba ukitizama ni changamoto kubwa ambayo imekuwepo katika majeshi yetu ya polisi Afrika Mashariki kwa ujumla. Kitu kabisa ambacho wanapaswa kukifanya ni kutimiza majukumu yao pasipo kumuonea mtu, pasipo kumnyanyasa mtu, pasipo kumdhulumu mtu au kumhukumu mtu au kumfanyia vitendo ambavyo si vya haki, kwa mfano mateso, kutokutesa watu, kutokuwaua na kadhalika. Sasa bahati mbaya kwa wakati mwingine jeshi la polisi lina lenyewe linaingia katika kutuhumiwa, kwa mfano tunafahamu kesi maarufu sana ikiitwa kesi ya Zombe pale ambapo baadhi ya maaskari walihusika kuwaua wafanyabiashara wa madini na baadaye ikaonekana kama vile wale watu walikuwa ni majambazi. Kuna wakati wanasiasa wanakuwa kwenye harakati za kisiasa, jeshi la polisi wakati fulani likitumia nguvu. Nakumbuka sana kile kisa cha Daudi Mwangosi akiwa mwandishi wa habari kule Iringa, Tanzania. Sasa hii trendi au hii hali inavyoonekana ni kwamba kuna wakati naweza kusema kwa upande wa Tanzania kwa mfano, rekodi zetu zinaonyesha katika uchaguzi wa mwaka jana Tanzania bara na Zanzibar kabla ya marudio ya uchaguzi, jeshi la polisi kwa sehemu kubwa lilifanya kazi zake kwa uweledi. Fanya kazi zake kwa uweledi ukilinganisha na miaka ya nyuma. Japokuwa pia kulikuwa na kigugumizi katika kusimamia sheria kama inavyopaswa. Sheria ilikuwa imesema kwamba muda wa mkutano kuisha ni saa 12 kamili. Lakini tulishuhudia kwa mfano hapa Jangwani Dar es Salaam wakati mgombea wa chama kimoja kikubwa akiwa yuko jukwani, muda ulishapita lakini polisi walipata kigugumizi cha kwenda kumshusha pale. Kwa hiyo unaweza kuona kama watu kama ingekuwa kwa mfano ni mgombea kutoka chama cha upinzani, hivi kweli wangesita kwenda kumshusha hapo? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati fulani kumekuwa na mambo haya na yamejitokeza zaidi hasa katika nchi kwa mfano ya Uganda. Na kwa upande wa Kenya ukisikiliza watu wanazungumza ni kwamba wamekuwa wananchi wakisema kwamba polisi wa Kenya ni wakali sana, na mara nyingi raia wamekuwa wakiwatuhumu polisi kwa kutumia rushwa, kwa kupokea na kudai rushwa. Sasa kwa ujumla wake sifa hizi si sifa nzuri sana kwa jeshi la polisi. Lakini unatizama katika nchi zetu hizi hatuna chombo cha kuweza kuwasemea polisi. Kwa mfano polisi wanapokuwa na shida ya vitendea kazi, nani anayezungumza? Polisi wanapokuwa hawana nyumba, kwa mfano kuna polisi ambao wanaishi katika mazingira magumu tu. Sasa wanapokuwa katika mazingira kama yale, vitendea kazi labda ya vitoshi, wanafanya kazi katika mazingira magumu, maeneo yao yajaboreshwa sana, yote nani anawasemea? Kwa hiyo sheria za ajira zinawakataza pia polisi wasiandamane katika majeshi yetu haya ya polisi katika nchi zetu hizi.
Tunashukuru sana Bwana Sungusha, na tunaomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu, manake baada ya yote hayo kama ulivyosema na vile vile mwenzangu hapa Idi alivyoeleza hapo mwanzo kwamba kumekuwa na tetesi kutoka kila pembe, ikiwa ni pamoja na katika nchi zote katika eneo hilo nzima. Tumeweza kuzungumza na msemaji wa polisi huko nchini Tanzania, naye ili aelezee upande wa polisi unasemaje. Hebu tusikie alivyosema.
Huyu askari tunapokuwa tumemfundisha uaskari, na ndio maana nasema kwamba kazi ya upolisi ni taaluma, ni professional kama ambavyo daktari amefundishwa. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba polisi hapa ametumia nguvu kubwa au hapa ametumia nguvu nguvu ndogo, kwa sababu huyu askari amefundishwa ni mazingira gani atumie nguvu gani, ni mazingira gani awe namna gani. Kwa hiyo huyu askari amefundishwa, na ndio hiyo kazi ya polisi inavyokuwa, na amefundishwa hiyo si kwamba ni mafunzo tu, lakini amefundishwa kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa mujibu wa haki za binadamu, na kwa mujibu wa katiba, yani ambazo ndizo sheria mama zinazotuongoza. Lakini pia kama jeshi la polisi tuna miongozo, taratibu na kanuni ambazo zinatolewa mara kwa mara na inspekta jenerali wa polisi. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba askari anadhibiti uhalifu katika maeneo mbalimbali kulingana na taaluma ambayo ameisomea. Amefundishwa kabisa kwamba ni katika hali gani atumie nguvu ya kadri, ni katika hali gani aongeze nguvu ya namna gani, ni kulingana na uhalifu ambao atakuwa anakabiliana nao na si vinginevyo.
Basi kama nilivyowaeleza, ni Advero Bulimba huyo, msemaji wa polisi nchini Tanzania. Unavyoona Idi, ni kwamba kuna mtu aliyechangia kwenye moja ya mitandao ya kijamii akasema hawa polisi katika eneo nzima ni kama wanaenda kwa training kwa chuo kimoja. Maanake wakianza kutandika wananchi wanatandika sawa sawa. Lakini wanaeleza ni kwa nini saa zingine watumia nguvu.
Na hivi sasa tumepata fursa ya kuwa na bwana Pascal na bwana ambaye yeye ni mwanasheria kutoka nchini Kenya, yupo Mombasa. Na bwana Pascal, wiki hii nchini Kenya mitandao ya kijamii iligubikwa na picha ambayo ilikuwa ikionyesha moja kati ya waandamanaji, ambapo baadaye kwa mujibu wa yeye mwenyewe mwandamanaji alisema yeye hakuwa katika shughuli hizo, lakini picha zilimuonyesha kwamba alitandikwa vilivyo, picha ambazo ziliwafanya wanaharakati wa haki za binadamu kuweza kunyoshia kidole jeshi la polisi la Kenya. Hebu tueleze kwa hali ambayo unaiona mwenendo wa utendaji wa jeshi la polisi katika kufanya shughuli zake uko vipi?
Naam, kwanza ningependa kusema polisi kwa kumpiga yule jamaa walikiuka sheria, kwa sababu huku Kenya tunaongozwa na sheria mbili, ama polisi wanaongozwa na sheria mbili muhimu. Ya kwanza ni katiba ya Kenya, na ya pili ni ile National Police Service Act, ile sheria maalum ambayo inaongoza polisi wote katika utendakazi yao. Na sheria ya polisi inasema wanafaa kutumia ile ambayo kwa kimombo inaitwa reasonable force, kwamba wakitumia nguvu ni ile kiasi cha haja ambayo wamekumbana nayo, si kwa minajili ya kumuumiza ama hata kumuua mtu. Ukiangalia zile picha ambazo zilikuwa mtandaoni na zile ambazo tulishuhudia wengine wetu, ni kwamba hawa walikuwa waandamanaji ambao kwanza ile maandamano ilikuwa haikuwa maandamano ya fujo. Baadaye kulikuwa na shida mbili, moja ama mbili, alafu ndipo polisi wakaanza kuwapiga. Polisi wanafaa kutumia mbinu ambazo wanakubaliwa chini ya sheria, kama kulipua vile vitoa machozi, pengine ile maji ambayo ina viwasho ndani yake kuweza kuwasambaratisha wale ambao wanaandamana. Kwa ukweli ni kwamba polisi waliweza kukiuka sheria za nchi na pia katiba ya nchi kwa kuweza kuwapiga na kuwajeruhi watu. Ingekuwa ni mtu wa kawaida amempiga mwenzake hivyo, basi angekuwa anaangalia kifungo cha miaka 10 kuendelea mbele.
Bwana na bwana, hebu nikukatize kidogo hapo, kwa sababu kwanza niwaeleze wasikilizaji wetu kwamba tumejaribu kumpata msemaji wa polisi nchini Kenya, Charles Owino, na tulipopiga simu hakuweza kuwa nasi katika kuzungumzia mada hii ya leo. Lakini polisi kwa jumla nchini Kenya wamesema kwamba wakati mwingine inabidi wanatumia nguvu, kwa sababu wale waandamanaji pia wanafanya uhalifu na wengine wanawarushia mawe. Labda pia tuzungumzie swala hili ili tuone pande zote mbili vipi zinaweza kuwiana.
Ni kweli kwamba kulikuwa na visa ambavyo viliripotiwa kwamba katika ile maandamano iliyokuwa imepangwa kwamba kulikuwa na wale ambao walitumia fursa hiyo kutekeleza uovu kama kuiba, wengine waliwapora wenzao, hata wengine wakawapiga wenzao kule barabarani, na polisi nao wakaweza kujaribu kudhibiti yale maovu ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini kumbuka ya kwamba kama huyu jamaa ambaye alipigwa, haisemekani alikuwa amemwibia nani, haisemekani alikuwa ametenda maovu gani, bali alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanaandamana. Pili, ikiwa mtu ni mwizi, basi polisi inafaa amfumanie, amshike na waweze kumpeleka katika kituo cha polisi. Si kumpiga na kumwacha kwa hali ambayo ilikuwa ya kutatanisha, kana kwamba yule jamaa hata alikuwa anafariki. Walimwacha na kumwachilia. Ikiwa kweli alikuwa amefanya makosa, basi alikuwa anafaa kuchukuliwa hatua ya kisheria. Pengine ningewakumbusha tu kwamba katiba ambayo ndio katiba ya Kenya, ambayo ndio sheria msingi nchini, inashurutisha kila afisa wa polisi ama afisa wa serikali kwamba kwa kazi yao yoyote ambao wanafanya, basi inafaa kuegemea upande wa usawa, upande wa demokrasia, na wanafaa kutekeleza kazi zao kwa mujibu wa sheria, si kuchukua nguvu mikononi mwao. Kwa hivyo haki za kibinadamu ni kipengele msingi katika sheria zote za Kenya na katika utendakazi wowote wa afisa wa serikali.
Asante sana bwana Pascal na bwana. Moja kwa moja basi, kwa sababu umezungumzia hili swala la shutuma kuonekana polisi namna gani wanafanya kazi, tumsikilize Advero Bulimba ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, ambao vile vile nchini Tanzania kuna hali na malalamiko kama hayo, alafu tutarejea kwa bwana Harold Sungusia. Kwanza kabisa alikuwa tunataka kujua kwa mtazamo wake, kwa vile jinsi anavyoona hizi shutuma ambazo mara nyingi zimekuwa zikitolewa kwa polisi.
Lazima tujue kwamba mhalifu anapokuwa amefanya uhalifu pia ana tabia ya kujitetea, kwa sababu mhalifu anaweza akasema hapa askari ametumia nguvu, lakini huyo mhalifu anasahau kujua kwamba kwa nini askari alitumia nguvu. Anaangalia kile kitendo cha mwisho, anasahau kile kitendo cha mwanzo. Na askari amefundishwa sasa, anapokuwa anatenda ile kazi yake, anajua kwamba hapa nitumie nguvu ya namna gani. Kwa hiyo wahalifu mara nyingi, niseme, nichukulie hilo kundi la wahalifu, hakuna mhalifu hata siku moja anayeweza kusema kwamba nimekamatwa kweli mimi nilitenda uhalifu. Kwa hiyo jua kwamba polisi kama polisi anafukua anafanya kazi katika mazingira hayo, na yule anayekuwa amemkamata ni lazima ajitetee, aidha kwa kudanganya au kwa kutaka kulagai ile kukamata ule ufahamu wa watu wanaomsikiliza, aone kwamba askari amemuonea. Na sisi kama jeshi la polisi, si kwamba askari wote wanaweza wakafanana. Kweli inawezekana askari akawa amefanya kinyume na sheria, kinyume na utaratibu, kinyume na maadili. Pia tuna utaratibu wa kufuatilia yale malalamiko ambayo aidha mwananchi ameyatoa au mhalifu amelalamika kwamba nimetendewa isivyo.
Haya basi, ni Advero Bulimba, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Harold Sungusia, umemsikiliza vizuri kabisa Advero Bulimba. Wewe nini ambacho unakiona anachokizungumza? Mapokezi ya yale ambayo anayazungumza ni yapi?
Afande anazungumza mambo mazuri kwa sehemu kubwa, na ukiacha dosari ambazo tumekuwa tukizishuhudia kwa baadhi ya maaskari, sisi wenyewe tumekuwa tukijitahidi kuwaelimisha katika njia mbalimbali maaskari, kwa sababu ukiacha masuala ya matatizo makubwa matatu ambayo yamekuwa yakionekana kama dosari kwa jeshi la polisi. La kwanza ni vitendo kuanzia kwa matrafiki, polisi au barabarani, mpaka baadhi ya maaskari wanakuwa wanachukua baadhi ya watu kwenye vituo. Hiyo kwanza, kudai hela ndogo ndogo hizi, hilo ni jambo dosari ya kwanza. Lakini dosari ya pili ni kitu tunaita kwa kisheria extrajudicial killing, kwamba pale ambapo askari anapohisi labda wewe ni jambazi au ni mwizi au ni nani, anapoamua kuachilia risasi na kukuua, wakati yeye alipaswa kusababisha usiwe kama ni jambazi au ni mwizi, awezeshe huyo jamaa aweze kukamatwa kirahisi, labda amemvunja miguu, ili kwanza aweze kumkamata na kumfikisha katika vyombo vya sheria, kwa sababu sheria pia haisemi kwamba mtu akiiba auawe. Hapana, wewe unaweza kuona jinsi ambavyo hizo extrajudicial killings baadapokuwa pia vitendo kama hivyo vimepungua. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha sheria na haki za binadamu ya mwaka 2015, wameripoti kwa tukio takriban matano makubwa yanayohusisha hilo jambo la extrajudicial killing. Sehemu ya tatu ambayo na yeye imekuwa ikilalamikiwa sana kwa upande wa jeshi la polisi ni katika hasa nchi yetu, ni pale ambapo jeshi la polisi kwa baadhi ya miaka ya nyuma, una wakati fulani hapo wakati wa marudio Zanzibar, linaonekana likiegemea upande fulani wa siasa. Hilo ni tatizo, na ni kwa sababu kwa mfano mnataka kufanya maandamano ya amani, kwa mfano kuna wakati sisi basi na kiraia tulitaka kupinga doanzi wasilipo kwa sababu tulihisi zile fedha ni fedha ambazo ni hela ambazo ni za wananchi na walikuwa nalipwa kinyume na matakwa haswa ya kikatiba na kisheria.
Na kwa kukamilisha basi mjadala wetu, wito wako kwa raia, polisi, wanaharakati, wanasiasa vile vile ambao mara nyingi wamekuwa wakitoa matamko ambayo yanawafanya wananchi waweze kuandamana na mwishowe kujikuta mikononi mwa polisi?
Wito wangu wa kwanza ni kwa viongozi wa kisiasa kwamba wakati wanaita maandamano wakumbuke ya kwamba wale wananchi ambao wanakuja kuandamana nao wana malengo fulani. Kwa hivyo malengo yao yaandamane na ya wale ambao wale wananchi wa kawaida. Utapata kwamba mwanasiasa ana lengo tofauti, kwamba yeye akishaita ile maandamano aonekane yeye ni bingwa, kwamba yeye ndio yuko kipaumbele kupigania haki fulani. Lakini pasi kutahau na kwamba huyu ambaye ni kinyonge ambaye pia amejumuika katika maandamano hiyo ako na lengo lake la pengine kutaka tu haki zake kujulishwa.
Asante sana basi Bwana Paskali, mimi ni kushukuru kwa kuweza kuwa nasi. Naona muda umekamilika, vile vile ni kushukuru Harold Sungusie kwa kuwa nasi, na vile vile ni mshukuru Advero Bulimba ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi ambaye ni msemaji mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
BMJ Mureithi.
Shukran kwa Dwayne Collins, Harrison Kamau, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud.
Haya basi msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi hicho, na baada ya muda mfupi mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amemteua balozi wa Kenya katika umoja huo Macharia Kamau kama mjumbe maalum wa kushughulikia athari zilizotokana na hali ya hewa ya El Nino pamoja na masuala mengine yanayohusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Bwana Kamau alipokea barua ya kumteua siku ya Ijumaa tarehe 20 Mei 2016 mjini New York. Ban Ki-moon aidha alimteua aliyekuwa rais wa Ireland Mary Robinson kwenye wadhifa huo. Taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari na ofisi ya mawasiliano ya Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa ilimtaja Kamau kama balozi mwenye uzoefu mwingi wa kidiplomasia. Rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa ameanza mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa Burundi kwa kuzitaka pande zinazopingana kutambua kwamba hatima ya amani ya nchi iko mikononi mwao. Akizungumza wakati akifungua mjadala wa mazungumzo hayo Arusha, Tanzania, rais mstaafu Bwana Mkapa amesisitiza umuhimu wa pande zinazopingana kutoa ushirikiano ili lengo la kurejesha amani nchini Burundi liweze kufikiwa. Tume ya silaha ndogondogo ya Ghana ina mpango wa kuanzisha mpango wa kuelimisha Waghana kwa kutumia vyombo vya habari kuwa macho zaidi baada ya kuelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutoweka silaha katika hifadhi wakati nchi ikielekea katika uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Joseph April, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo, amesema tume yake inafanya kazi kwa karibu na mashirika ya usalama ikiwemo polisi, idara ya uhamiaji, katika juhudi ya kuzuia ushawishi wa kisiasa na usafirishaji haramu wa silaha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.